Lige har tørret vandet af bordet her. Jeg har min ispind med herop, og jeg ved præcis, hvad det er for en bøn, hvad det er for en byrde, den skal repræsentere og lægges i skålen med her om lidt. Der er en, og du er sikkert klar over det, har sikkert hørt om det, og der er en, der er en bevægelse i gang i vores verden, og ikke mindst i den vestlige verden, hvor vi bor. Der er en bevægelse i gang om, at mennesker, ikke mindst unge mennesker, vender sig til Jesus. Hvordan det bliver mere og mere attraktivt, om jeg så må sige, mere og mere almindeligt, at mennesker taler om Jesus og oplever Jesus. Som sagt, især unge mennesker. Men hvordan det bliver mere og mere legitimt at tale om Jesus. Lige fra os alle mulige kendisser. I har hørt om det. Skuespillere, komikere, politikere. At vi taler om Jesus. Navnet Jesus. Nogle kalder det for den stille vækkelse. Det er sådan en betegnelse, den har fået. Om det er det rigtige navn, det ved jeg ikke. Men det er det, man kalder det. Mange steder. Og jeg synes bare, det er fantastisk. Der er en åben dør på en måde, som vi ikke har set i vores del af verden i lang tid, synes jeg. I Apostlenes Gerninger kapitel 4, der står der sådan her. Mens de talte til folket, kom præsterne og tempelvagtens anfører og sadukæerne hen til dem. De var fortørnet over, at de underviste folket, og Jesus forkyndte opstandelsen fra de døde. De lod dem anholde og sætte i arrest til næste dag, for det var allerede aften. Men mange af dem, som havde hørt ordet, kom til tro, og tallet på mændene nåede op omkring 5.000. Den næste dag samledes folkets ledere, de ældste og skriftkloge i Jerusalem, ypperstepræsten Annas, Kaifas, Johannes og Alexander, og de andre af ypperstepræstelig slægt. Da Peter og Johannes i templet havde helbredt en lam mand, hentede rådet dem ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilken navn har I gjort dette? Fyldt af Helligånden svarede Peter dem, folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er i Jesu Kristi Nazareans navn. Ham, som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Men da de så Peters og Johannes frimodighed og blev klar over, at de var jævne og ulærte mænd, undrede de sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Tak, Jesus, at du er det levende Guds ord. Tak, at du er til stede her. Tak, at du lever. Jesus, tak, at graven var tom påskemorgen. Tak, at du er nærværende. Tak, at du møder os og taler til os lige her, lige nu. Ind i vores liv, ind i vores hjerter, ind i præcis den livsomstændighed, som den enkelte af os befinder sig i lige nu. Tak, Jesus, for dit nærvær. Tak for din kærlighed. Amen. Baggrunden for den her tekst, den finder vi i det foregående kapitel i Apostlenes Gerninger, i kapitel 3. Fordi der hører vi netop om Peter og Johannes, som ikke så særlig lang tid efter pinsedagen, må vi formode, er på vej op til templet i Jerusalem for at bede. Og der ved en af indgangene til templet, der sad der en lam mand og tiggede. Vi får at vide, at han sad der hver eneste dag, der var nogen, der fik ham derhen, og at han havde været lam helt fra fødslen. Og da han ser Peter og Johannes, så rækker han hånden frem i håbet om, at de vil give ham nogle penge. Som han gjorde over for enhver, som kom den vej hen imod templet. Og Peter og Johannes, de stoppede op og kiggede på ham. Og så siger Peter til ham, jeg har ikke nogen penge, jeg kan give dig. Men jeg kan give dig noget helt andet. I Jesu Kristi Nazareans navn, stå op og gå. Og Peter griber hans hånd og rejser ham op. Og for første gang i sit liv, der rejser manden sig op på sine ben. For første gang i sit liv, så står han på sine ben. For første gang i sit liv, så går han. Han bliver simpelthen mirakuløst helbredt lige på stedet. Og så går Jerusalem amok. For det første, så springer manden omkring af glæde. Han følger efter Peter og Johannes længere ind i templet. Hvor de går, der følger manden efter. Og han, der står, han priser og takker Gud højlydt af glæde. Han kan simpelthen ikke stoppe, og det kan man jo ikke på nogen måde fortænke manden i. Det er jo helt vildt, det han har oplevet. Og for det andet, så spreder det her rygte sig som en løbeild igennem Jerusalems gader. Og folk, de strømmer derhen mod templet, fordi de skal med egne øjne se det der, de har hørt om. Hvad i alverden er der sket? Og den her lamme mand, som nu ikke var lam længere, han holder sig til Peter og Johannes. Han skal sikre sig, at de ikke forsvinder for ham. Det her, det kan han ikke få nok af. Og der står, at hele folket stimlede forundret sammen om dem. I den indgang, eller det sted i templet, der hed Salomos søjlegang. Og så holder Peter sin anden store prædiken foran en kæmpemæssig skare af mennesker. Den første, den holdt han kort tid forinden på pinsedagen. Og her kommer den næste så. Den næste store prædiken for den her store skare, som sikkert puffede og masede og skubbede, for at komme helt tæt på de her vanvittige begivenheder, der var sket derinde i templet. Og endnu en gang så udlægger Peter Guds store frelsesplan for alle jøderne, som der står i kapitel 3. Israelitter, hvor forundrer I over dette og stiger på os, som om vi ved egen kraft eller fromhed havde bevirket, at den mand kan gå. Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, vor fædres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede over for Pilatus, skønt han havde besluttet at løslade ham. Men I fornægtede den hellige og retfærdige og krævede at få en morder benådet. Livets fyrste dræbte I, men Gud oprejste ham fra de døde. Det er vi vidner om. Ved troen på Jesu navn har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender, til kræfter. Den tro, som er virket ved Jesu navn, har for øjnene af jer alle givet manden hans fulde førlighed. Bum. Der er ikke meget frygt der. Peter, han udlægger i detaljer, hvordan Guds frelsesplan startede hos jøderne. Hvordan Jesus kom fra jøderne. Men jøderne forkastede ham. Men at Guds frelsesplan stadig er virksom. Og at Gud er i gang med at genoprette hele verden gennem Jesus Kristus, som er opstået fra de døde. Men så sker der noget. Fordi nu reagerer myndighederne. Nu skal der skrides ind. Og pludselig så står de her religiøse ledere foran Peter og Johannes. Og det er altså ikke hvem som helst, der står foran dem. Der står for det første, så var det præsterne. Det vil sige dem, der var ansvarlige for hele tempelkulten. Dem, der var ansvarlige for de religiøse aktiviteter i templet og Jerusalem i øvrigt. For det andet, så var det anføreren for tempelvagten. Altså det var politiet. Det var dem, der bevogtede templet. Det var dem, der sørgede for ro og orden. Det var dem, der sørgede for, at de religiøse regler og så videre og love blev overholdt. At der var styr på tingene. Og der står, at det var anføreren. Altså det var selve lederen for den politistyrke, som stod der. Det var anføreren for tempelvagten. Og endelig for det tredje, så var det repræsentanter for den her religiøse gruppering, som hed Saddukæerne. Og det siger en hel del om konfliktens optrapning og alvor, at de var der. Fordi sadukæerne var jo en speciel jødisk religiøs retning. Og det, der var kendetegnet ved sadukæerne blandt andet, det var, at de troede ikke på overnaturlige mirakler. De troede slet ikke på opstandelse fra de døde. Og nu står de her to mænd og påstår, at det, der er sket med den der mand, det er sket, fordi der er en, der hedder Jesus, som netop er opstået fra de døde. Og de her repræsentanter fra de her tre grupper, de var rasende på Peter og Johannes. Og de anholder dem og smider dem i fængsel til næste dag, fordi det var ved at blive aften. Men ved siden af, så sker der noget vildt. Samtidig med det her, så sker der noget vildt. Der står, at på grund af Peters forkyndelse, så kom rigtig mange til tro lige på stedet. Der står, at tallet på mændene, det var sådan, det var i den kultur. Det var mændene, man talte op. Der står, at tallet på mændene, altså antallet af Kristus troende, voksede til 5.000. Altså kort tid forinden på pinsedagen, der står der cirka 3.000 blev frelst. Og nu her, nu holder Peter endnu en tale, så når tallet op på 5.000. Og det er jo alene i Jerusalem. Og næste dag, så samledes de religiøse ledere igen. Og igen, så får vi at vide, nu får vi også nogle navne på, og det er bestemt ikke hvem som helst. De ældste og de skriftkloge i Jerusalem, de træder sammen. Ypperste præsterne Annas og Kaifas og Johannes og Alexander og de andre af ypperste præstlig slægt, får vi at vide. Det er simpelthen eliten, der er samlet. Det bliver ikke større i datidens jødiske samfund. Det er toppen af poppen. Det er ledere fra den allerøverste religiøse hylde. Det er mennesker, som havde umådelig stor magt, som hev Peter og Johannes ud af den her mørke celle, som de havde tilbragt natten i, og så sagde de til dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort det, I gjorde i går? Altså det er en, den her hændelse, den her scene, den emmer af magt og af magtdemonstration af en anden verden. Set udefra, så må det have været enormt skræmmende, enormt intimiderende på Peter og Johannes. Fordi i og for sig, så var ledernes forespørgsel, var jo sådan set legitim nok. Der var ikke nogen, der satte spørgsmålstegn ved, at lederne havde lov til at gøre det, de gjorde. De var jo vogterne af den jødiske tro. De gjorde sådan set bare, hvad de mente jo var deres kald og deres erhverv og det, som folk havde betroet dem at gøre. Derfor så var de meget opmærksomme på, de her ledere, de var meget opmærksomme på, hvad bliver der prædiket om, hvad bliver der forkyndt her på Tempelbjerget. Men det er deres intimiderende metoder, som vi nok må stille spørgsmålstegn ved. Fordi hvis vi springer lidt længere hen, det er så langt læst jeg ikke, springer vi hen til vers 21, så står der, at de, altså lederne, de religiøse ledere, de truede dem igen og lod dem så gå. Altså når der står, at de truede dem igen, så er det fordi, de har gjort det før. De gjorde det sikkert også dagen før, da de smed dem i fængsel. Så de har lagt pres på Peter og Johannes. De gjorde det dagen før, og nu gør de det igen. Og truede dem med, at de skal stoppe med deres forkyndelse og deres helbredelse. Og det er meget muligt, de har truet dem ved at sige, hvis ikke I stopper med det her, så kommer der til at ske jer noget forfærdeligt. Hvis ikke I stopper, så vil der ske jer det samme, som vi ikke for så længe siden gjorde ved ham Jesus, som I ikke vil lade være med at fortælle om. Det er jo egentlig et helt vildt scenarie, vi har foran os, når vi sådan tænker lidt nærmere over det. Vi har et møde mellem to helt igennem ulige grupper. På den ene side en særdeles magtfuld og højt respekteret gruppe af ledere. Nogen, man ikke sagde imod. Nogen, hvis ord var lov. Og så på den anden side to helt almindelige mænd. Ulærte. Uuddannede. Der var ingen af dem, der havde gået på Toraskole. Uden indflydelse i det omgivende samfund overhovedet. Altså, der var dem med al magt og al ret. Og så står der over for dem to nobodies. Peter og Johannes var ingenting. De allerfleste, som overvejede det her, ville sikkert råde Peter og Johannes. Havde sikkert lyst til lige at trække dem til side og så sige, rolig nu. Ti nu stille. Hold jeres mund. Vær nu ydmyg. Be om tilgivelse. Sig undskyld. Så I kan få lov til at slippe. Ellers går det rivende galt for jer. Og sig undskyld, så I får lov til at slippe. Og når I har givet jer lov til at slippe, så løb af alt, hvad I kan, og gem jer. Gem jer længe. Gem jer langt væk. Men det gjorde de bare ikke. Tværtimod. Der står om Peter, at han var fyldt af Helligånden. Præcis som på pinsedagen. Fyldt af Helligånden, så tog Peter ordet. Og så skal jeg love for, at der igen kom en prædiken. Vi har helbredt en syg mand, som nu kan stå helt rask foran jer. Og det har vi gjort på jeres spørgsmål, om i hvilket navn vi gør det her. Det har vi gjort i Jesu Kristi navn. Ham, som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde. Det har vi gjort i hans navn, i Jesu Kristi navn. Det er med hans mandat. Det er med hans usynlige brev, med hans usynlige stempel på, vi har udført det, vi har gjort. Det er på hans ordre, vi har gjort det. Den Jesus, som blev vraget af jer. Jer, som ellers var kaldet af Gud til at være bygmestre i sin frelsesplan. Jer, der har vraget ham. Ham har Gud nu gjort til hovedhjørnesten i hele bygningsværket. Det er ved hans navn, vi har gjort det her. Og der er ikke frelse ved noget andet navn under himlen, end ved navnet Jesus. Det er så tydeligt, det er så klart, så proklamerende, at ingen kunne være i tvivl om, hvad de mente. De religiøse ledere, farisæerne, sadukæerne, præsterne, ypperste præsterne, de ønskede ikke forandring. For de sad jo allerøverst oppe, de sad jo på magtens og indflydelsens og økonomiens og religionens allerhøjeste top. Og når man er kommet så højt op, så kan enhver forandring jo ses som en trussel en trussel mod deres position. Peter, Johannes og de andre apostle, de havde ingen magt, ingen position eller penge i denne verden. Men de vidste én ting, som var ved at gå op for flere og flere mennesker i Jerusalem, foreløbig omkring 5.000. At ingen af disse ting kunne frelse hverken dem eller resten af verden. De vidste, at dyrkelsen af alle de her ting, magt, penge, indflydelse, dyrkelsen af de her ting, eller troen på, at de her ting kan frelse, det er afgudsdyrkelse. Det vidste Peter og Johannes. For kun Jesus, Guds søn, og Gud, vores himmelske far, skal tilbedes. Og der findes kun frelse ved det navn, Jesus Kristus, og ikke noget andet navn. Det var det, der gjorde hele forskellen på Peter og Johannes på den ene side, og så hele den religiøse elite på den anden side. Hvad betyder navnet Jesus for dig? Hvad betyder det for os? For 40 år siden, jeg er ved at blive gammel, så jeg kan huske længere og længere tilbage. For omkring 40 år siden, der var jeg i sådan en krise i mit liv. En åndelig krise og en menneskelig krise. Jeg er opvokset i et kristent hjem. Jeg er kommet med i kirke fra før jeg kunne gå. Men omkring 20-årsalderen, slut teenagerne og lige ind i begyndelsen af 20'erne, der fjernede jeg mig fra Gud. Jeg har aldrig været i tvivl om Guds eksistens. Men jeg tvivlede på, at han gad have noget med mig at gøre. Og jeg fjernede mig fra Gud. Og jeg søgte det, som verden kunne give. Jeg troede, at det var der, jeg fandt lykken. Jeg troede, at det var der, jeg fandt selvopfyldelsen og tilfredsheden. Med det resultat, at jeg bare over tid blev dybere og dybere deprimeret. Og mørket blev bare større og større. Og jeg kunne fortælle meget mere om det her, men over, ja, det her det eskalerede bare over tid og gennem nogle år. Og til sidst var jeg så fortvivlet, at jeg ikke anede min levende råd. Men så skete der noget, der vendte det hele nærmest på en tallerken. En dag, hvor jeg var mere fortvivlet end længe set, så kom jeg hjem, og jeg låste døren, og så smed jeg mig ned på gulvet, eller gik på knæ, og for første gang i årevis, så råbte jeg til Gud. Jeg råbte til Gud, at hvis ikke du kommer, jeg ved, du er der. Og jeg ved også, det er mig, der har fjernet mig fra dig, men jeg kan ikke mere. Der er ikke flere døre at åbne. Og hvis endelig der er flere døre åbne, så tror jeg ikke på de døre. Alle de døre, jeg selv har prøvet, der er ikke andet end mørke. Og jeg råbte til Gud. Rent fysisk. Jeg råbte. Og pludselig, så var Gud i lokalet. Jesus var i rummet. Lige så nær, som I er nær på mig nu. Lige så virkelig. Lige så ægte, som I sidder her i dag. Der var Jesus der. Og Guds stemme til mig, den lød. Og Gud sagde, Lars, jeg har aldrig været langt væk. Jeg har aldrig sluppet dig. Og så brød jeg sammen. Fuldstændig. Og det blev total forvandling i mit liv. Som at vende en hånd. Og det satte i gang i så meget i mit liv. En total forvandling. Det er dybest set det, der er årsagen til, at jeg står her foran jer og har været her i snart 18 år. Gud forvandlede mit liv på det der splitsekund. Jeg tror faktisk ikke, jeg sidenhen har oplevet Gud så nær. Og jeg kan ikke, næsten uanset, jeg har stået, han har sagt, foran spejlet derhjemme og tænkt, hvordan skal jeg sige det? Det er ligegyldigt, hvilke ord jeg bruger, så er det bare fattigt, og så rækker det ikke til. Det var ubeskriveligt, det jeg oplevede. Og i lang tid bagefter, der havde jeg det sådan. Jeg kunne ikke tale om Jesus, uden at begynde at græde. Jeg kunne ikke nævne navnet Jesus, hun så græd jeg. Og det er længe siden. 40 år er lang tid. Niller. Er det ikke, som man siger i filmen? 40 år er lang tid. Og den der ting fortoner sig lidt, ikke? Når tiden går. Og så, det er ligesom at møde den der, det er den der stormende forelskelse, ikke? Man møder den der, man bare ved, her er hende, jeg skal giftes med, ikke? Og der kan man heller ikke, det er også, der er også noget ved det navn, ikke? Eller sådan. Og det fortager sig også, altså, men kærligheden er jo lige så dyb og lige så vidunderlig, men det forandrer sig, ikke også? Og det gør det også her. Men der er bare perioder, hvor jeg længes tilbage til det der. Hvor jeg bare længes, og Jesus kommer og gør det igen. Jeg er så fattig i mig selv. Jeg er så ynkelig i mig selv. Kom igen, Jesus. For dit navn, der er intet andet navn, der kan gøre det, som du kan. Der er intet andet navn, som jeg har brug for, som det navn, som dig. Der er intet andet navn, som den her verden har brug for, som det navn. Jeg var blevet, det der ledte mig frem til den hændelse, eller det der for 40 år siden, over lang tid, så var jeg blevet min egen tempelvagt. Jeg havde styr på, hvordan religiøsiteten skulle se ud i mit liv, og Gud kunne stå derude, og jeg vogtede. Jeg var jo anføreren for tempelvagterne i mit eget liv, eller jeg var sadukæren i mit eget liv, ikke? Jeg tror ikke på det der, det der, det der. Det skal være sådan her. Men den dag, der fyrede jeg mig selv som min egen tempelvagt, som min egen sadukær. Og det var som om, det var alt, hvad Jesus ventede på. Godt så. Der står om den religiøse elite, som stod der og anklagede og bebrejdede Peter og Johannes. Der står, de undrede sig over, hvad det var, der skete. For de var klar over, at det var jævne og ulærte mænd. Men, står der så, og jeg elsker den afslutning. Da de stod der og undrede sig, så forklarer Lukas, som jo har skrevet Apostlenes Gerninger, de vidste, at de havde været sammen med Jesus. Det var den eneste forklaring, de kunne komme frem til. De er uuddannede, de har ikke en brøkdel af den uddannelse, vi har. De har ikke en brøkdel af den erfaring og den viden og den teologi, vi har. Men de var sammen med Jesus. Har du været sammen med Jesus? Har du været på rejse med Jesus? Så ved du, at der er ikke noget andet navn end det. Der er ikke noget andet navn som det. Så ved du, der er ikke frelse ved noget andet navn. Der er ikke redning ved noget andet navn. Og så ved du også, at du er blevet givet en autoritet ved det navn. At Jesus sender dig ud i den her verden med det samme stempel. Det samme stempel. Og gå ud i den her verden med det her navn. Og med den autoritet. Og det som den her verden har brug for, det som den her by har brug for, det er jo, at mennesker må stoppe op og så se på dig og mig, og så konstatere, okay, de har været sammen med Jesus. Nu skal vi bede en bøn sammen. Og bagefter så skal vi lovsynge, og så skal du lægge din ispind i skålen. Og nu vil vi bede om, at Jesus møder den enkelte af os. Og når vi lovsynger, vil jeg stille mig dernede. Og jeg vil rigtig gerne bede for dig. Og jeg er sikker på, at din sidemand vil gerne bede for dig. Vi er blevet givet det samme navn. Navnet Jesus, hvor vi kan bede for hinanden. Og så er det op til ham, hvad han vil gøre. Vi kan ikke gøre det. Peter og Johannes skulle heller ikke gøre det selv. Men da de kender, når det bare de udtalte navnet Jesus over den her mand, så kom Guds kraft. På samme måde vil Gud møde dig præcis med den samme kraft. Alle jer er gået herhen i dag ved egen kraft, så det er ikke lammelse, du skal helbredes fra. Men så er det noget andet. Guds kraft er den samme. Dengang, som i dag, som i morgen. Lad os bede sammen. Far, tak for din kærlighed til os. En kærlighed, som er så stor, som trodser alt, hvad vi på nogen måde kan sætte ord på, som er ubeskrivelig. Tak, Jesus, at du er her lige nu. Tak, at du elsker os, fra den yngste til den ældste. Fra den yngste i børnekirken til den ældste herinde. Så vi set af dig. Tak for navnet Jesus. Og Jesus, nu beder jeg for enhver, som lige nu måtte opleve det her med at være begrænset, fordi man selv vil være tempelvagten eller sadukæren, eller at vi nogle gange bare tror, vi ved bedst. At vi nogle gange tror, vi ved bedre end dig. Og så sætter vi døre op eller mure op, fordi du skal ikke forstyrre den tro eller den overbevisning. Jesus, der er ingen som dig. Kom og vælt disse mure i vores liv. Kom og bryd det ned, Jesus. Og kom og rør ved os. Kom og gør dit værk i os. Du er så vidunderlig. Du er så god. Du er så rig på barmhjertighed og kærlighed og nåde. Tak fordi, at den her tekst minder os om, at selvom der er mange ting, vi ikke ved, og mange ting, vi ikke forstår, så kalder du på os alligevel, så bruger du os. Kom til den enkelte nu, Jesus. Jesus, er der nogen her, som trænger til at lægge sit liv i dine hænder? Måske for allerførste gang, eller på ny. Jesus, kom så og kald på den enkelte. Tal til vores hjerter lige nu. Og gør dit værk i os. Vi priser dig i Jesu navn. Amen.